Еплер Азатлык радиосы. Хурматлы радио тыңлаучылары, Азатлыгың радио еплешиклерине күндә агышым сагат 7-дән 9-а чейин, Азия саат 7 ва Ютелсат Котбёрт 13Б сателлитлар аркылы тыңлап беләсезме? Без һәр көн агышым сагат 7-дән 9-а чейин, Азия саат 7 ва Ютелсат Котбёрт 13Б сателлитларында күзлән.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnüligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuňyňda siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň Lewap welaýatynyň paýtagty Türkmenabat şäherinde büdjet işgärleri ýokary okuw jaýynyň studentleri, mekdep okuwçylary we ýaşullar ýurdun döwlet telekanallaryna surata almak üçin geçirilen ýeňiş günü dawarasyna mejburi gatnaşdyryldy. Azatlyk radiosynyň ýurdun Gündor welaýatyndan habarçylarynyň biriniň tasdiklamagyna görä 6-njy maýda şäheriň Baýdak meýdançasynda geçirilen köpçülükleýin çäri döwlet telekanallarynda Türkmenistanda 9-njy maýda bellenilen ýeňiş gününde hamana şol güni geçirilen ýaly edilip görkezilýär. Ödülmek üçin öňünden surata alındy. Türkmen televiziýasy üçin surata alınan ýeňiş günü dawarasyna 800-900 çemesi adam mejburi çekildi. Olara adat bolşaýaly tutuşun öz tebigi hajatlaryny etmäge, hajatxana gitmäge, iýmäge ýa-da içmäge ruhsat berilmedi. Hemişeki ýaly olara äsermediler diýip Lewaply habarçy 7-nji maýda gurrun berdi. Onuň sözlerine görä bu çäre adamlaryň öz isleginiň garamazdan dürli ýaşdaky büdjet işgärleri, studentler, okuwçylar we ýaşullar gatnaşýar. Mejbur edildi. İşden ya da okudan çıkarılmaktan howatirlenýän adamlar nalaç bu çäre gatnaşmaly boldy. Bu ýem geng zatdel ýurtda däwe öwrüldi diýip habarçy belledi. Adatlygyň habarçysynyň köpçülükleýin çäreniň geçirilen ýerinden iweren suratynda milli egin eşikdäki şol sanda uzyn köýnekli, öýmeli gelinler we aýallary şeýlede iki örüm saçlı gyzyl köýnekli tahyaly gyýdlaryň ak reňkdäki güli saklap dik aýak üstünde duran pursatyny görse bolýar. Şeýlede olaryň arka tarapında qara balaqlı, ak köynöklü ve tahyalı oğlanların ortaçı 2 metr ulluğundaki yaşıl baydakları saklap duran pursatları hem görünýär. Bu çäre barada Türkmen metbuatında 7-nji maýda yerli wagt bilen saat 18:00 çenli hiç bir maglumat görkezilmedi. Türkmenistanda bellenýän bayramçylykların ýa-da dawaralaryň öňýanynda döwlet telekanallaryna video reportajlary öňünden taýýarlap goýmak üçin ýurt raýatlarynyň köpçülükleýin çärelere çekilmegi bilen bagly Azatlyk radiosu mundan öň hem habar beripdi. Şuýlun martynda Türkmenistanyň Daşoz welaýatynda büdjet işgärleri ýokary okuw jaýlarynyň studentleri, mekdep okuwçylary we ýaşullar ýurdun döwlet telekanallary üçin surata alınan gowçy ekşine girişmek dawarasyna taýýarlyk çärelerine bir hepdeläp mejburi gatnaşdyryldy. 27-nji martda Altyn Asyr döwlet telekanaly ýurdun Demirazyk welaýatynda geçirilen bu çäre barada jemi 14 minuta goly video reportajy ilata ýetirdi. Onda ortaça müňden gowrak adamyň şol sanda çağalaryň ýaşy Şullaryň büdjet işgärleriniň we studentleriniň gatnaşmagynda welaýatyň adyndan 10 goly bölegünde dürli çäreleriň geçirilendigi görkezildi. Geçen ýylyň 17-nji sentýabrynda Azatlygyň daşawda habarçysy büdjet işgärleriniň ýurdun döwlet telekanallary üçin surata alınan ak kerwen dawarasyna taýýarlyk çärelerine bir hepdeläp mejburi gatnaşdyrylandygyny habar beripdi. Bu çärelere gatnaşyjylaryň ençeme hemde olar gurnoýjylaryň bir näçesi bu saparky dawaranyň daşawynyň taryhyndaky iň kyn, iň agyr geçen dawara çäresi bolunduğunu bellýär diýip habarçy aýdypdy. Resmi metbuatda bu dawaralara ýurt raýatlarynyň goşudyrna üçinde uly joşgun bilen gatnaşýandygy aýdylýar. Ýöne bu çäreleri geçirmek üçin näçe adamyň iş, okuw ýa-da diýen jalş wagtynyň sarp edilendigi, olara adamlaryň mejburi gatnaşdyrylmagy barada mesele gozulmaýar. Azatlyk radiosu Telegramda. Bizi Azatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Azatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsyýetiňiziň gizliligini saklanjakdygyna kepil etýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde Maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Türkmen howa ýollary 1-nji iýundan başlap Ýewropa bileleşiginiň çägine uçur gatnaşyklarynyň täzeden dikeldejekdigini aýdýar. Ýekşenbi güni Türkmenistanyň Milli Howa Ýollary kompaniýasy Ýewropanyň awiasiýa häkimetleriniň 1-nji iýundan başlap özlerini Ýewropa gatnaşyklaryny täzeden dikeltmäge ýol açandygyny aýtdy diýip Fransiýanyň Ajans France Presse döwlet habar gullugy 4-nji maýda habar berdi. Bu maglumat Azatlyk radiosynyň 2-nji maýda Türkmen howa ýollarynyň resmi saýtyna çap edilen uçuş gatnaşyklarynyň rejesine salgylanyp, kompaniýanyň Ýewropa gatnaşyklaryny täzeden ýola goýýanlygy barada beren habarynyň ýeňine gabat geldi. AFP habar agentligi gadagançylygyň ýatyrylmagy barada ýetiren maglumatyna Türkmen howa ýollary kompaniýasynyň atlandyrylmalyk şertine çykyş eden metbuat wekiline salgylanýar. Onuň sözlerine görä Ýewropanyň aviasiýa boýunça gullugynyň çykaran gadagançylygy howpsuzlyk meseleleri bilen bagly bolman bu Ýewropada hereket edýän resmi namlaryň ýerine ýetirilmegi bilen ilteşiklekeni. Türkmen howa ýollarynyň uçur gatnaşyklaryna degişli halkara biletleriň onlaýn satuwyny amala aşyrýan Fly Turkmenistan Airlines.eu saýtynyň 5-nji aprelde çap edilen maglumatynda da kompaniýanyň Ýewropa Birleşiginiň we Birleşen Şahlygyň çägine amala aşyrýan uçuşlarynyň 1-nji iýunyna dikeldiljekdigi mälim edildi. Ýatdasak Ýewropanyň aviasiýa howpsuzlygy boýunça gullugy Türkmenistan howa ýollary kompaniýasynyň Ýewropa Birleşiginiň çäklerini amala aşyrýan uçuş gatnaşyklaryny fevralyň başyna howpsuzlyk aladalary bilen baglylykda togtudypdy. Ýewropanyň aviasiýa howpsuzlygy boýunça gullugynyň web saýty ne awgalyan gadagançylyk girdilenine, ne de onuň iýunyň başlap ýatyrylýanlygy barada maglumat çap etmedi. Türkmen howa ýollary kompaniýasyna Ýewropa uçuş gatnaşyklaryny amala aşyrmaklyk fevral aýyna gadagan edilenden soň onuň Londona, Birmingham'a, Paris'e ve Frankfurt'a yerine getiren uçuşları duydansız togtadılıpdy. Munun neticesinde howa ýollary kompaniýasyndan bilet satın alan müňlerçe ýolagçy ejir çekdi. The Independent neşri Türkmen howa ýollarynyň uçurlarynyň ýatyrylmagynyň 5000 çemesi adama täsir ýetirenligini çakladı. Fevralyň ortalaryna Türkmen howa ýollary kompaniýasy halkara howa howpsuzlygy standartlarynyň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin Lufthansa Consulting geňeşdarlyk kompaniýasynyň ýardym alyp başlady. Türkmenistanyň howa ýollary kompaniýasy Ýewropanyň aviasiýa howpsuzlygy boýunça gullugynyň talaplaryna gabat gelmek üçin özüniň howpsuzlyk standartlaryny ýokarlandyrmak maksady bilen hereket kete geçti. Lufthansa Consulting kompaniýasy Türkmen howa ýollary gullugynyň Ýewropanyň aviasiýa howpsuzlygy boýunça gullugynyň 3-nji ýurdun operatorlary baradaky talaplaryna gabat gelmegine goldaw berer diýip Türkmen howa ýollary gullugynyň we Lufthansa Consulting kompaniýasynyň 13-nji fevralda birlikde çap eden metbuat beýanatyna aýdyldy. Türkmen howa ýollary kompaniýasynyň Ýewropa Birleşiginiň çäklerine uçur gatnaşyklaryny amala aşyrmagy ruhsat berilýän wagty kompaniýanyň hödürleýän uçur gatnaşyklarynyň bahalary tas 2 esse gymmatlady. Türkmenistanyň Kronikosy neşri Türkmen howa ýollarynyň Aşgabat, Istanbul, Aşgabat gatnaşyklarynyň ekonom klass üçin uçur biletleriniň bahasynyň 7000 manada ýetenligini habar berdi. Türkmenistanyň döwlet medpugaty Türkmen howa ýollarynyň Ýewropa Birleşiginiň çägine uçur gatnaşyklarynyň gadagan edilmegi, onuň täzeden dikeldirilmegi ýa-da onuň bahalarynyň gymmatlamagy barada maglumat bermeýär.
Azatlyk radiosy YouTube-da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi medpugatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolusly bir çysmy hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldawçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Siz habarlar gündeligimizde dinleýärsiňiz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň we Özbegistanyň resmiýleri döwletleriň özara terhedini ilalaşmak we ketgitlemek meselesi boýunça ýene-de pikir alyşdylar. Döwlet terhediniň ilalaşylmagy we ketgitlenmegi boýunça bilelikdäki Türkmen Özbeg hökümetara komissiýasynyň işçi toporlarynyň nowatdaky maslahaty 29-njy aprel we 5-nji may aralygynda Özbegistanyň Ürgenç şäherinde geçirildi. Özbegistanyň içeri işler ministrliginiň maglumatyna görä gepleşikleriň dowamında taraplar döwlet terhedinde bilelikde geçirilen topografiýa geodezi işleriniň netijelerini ara alyp maslahat edipdir we yerleriň balansyny hasaplap döwlet terhediniň käbir bölüklerinde geçişik bölünşük liniýalarynyň proýektini taýýarlapdyrlar. Türkmenistanyň we Özbegistanyň özara döwlet serhedini kesgitlemek baradaky gepleşikler prosesi 2017-nji ýylyň mart aýynda başlanypdy. Şondan beri iki ýurdun resmiýleri ençeme duşuk geçirdiler. Mundan ozalky maslahat 1-nji we 7-nji mart aralygynda Türkmenabatda geçirildi. Sputnik näşriniň maglumatyna görä, Türkmenistanyň we Özbegistanyň döwlet serhedi barada 2010-njy ýylyň sentýabr aýynda gol çekin ýalaşygyna ýurtlaryň umumy serhediniň onlarça bölekleri goşulmandyr. Türkmen özbek serhedi Türkmenistanyň Daşogoz we Libap vilayetlerinden geçer. Onun umumy uzunlygy 1621 kilometrden ibarat. Serhetleriň kesgitlenmegi goňşy döwletleriň arasyndaky ýetim meseleleriň biri bolmagyna galýar. Yurtların özara serhedinde sim çekme koyunçu işlerin birinci tapkırı 2000-njy ýylların başında başlanıp deyiş onda serhet yaşayış sahaların infrastruktur obyektlerinin şeride ekin meydanların üstünden geçip oların en çemesi serhetlerin dürlü taraplarında kalıp dey. Serhet bölünçüğünün ikinci tapkırı 2010-2013 yıllarda amal asırıldı. Bu işlerin neticesinde en çeme yaşayış sahi yumruldu. Kevr yerlerde serhetlerin arasından geçen linyanın iğini 5-6 kilometre Kevr yerlerde 3-4 kilometre yetiyar yaşayıcılar öz zaylarını yitirdiler. Kevrler hatta öz mallarını hem alıp bilmediler. Daşoğuzdan Gubada, Könürgün çetraplarına çenli şeylede Saparmat Niyazov etrafına çenli yaşayış zaylar mektep yumruldu deyip Azatlığın regiondaki havarçı saydar. Tikenekli simi çekmek oyuncu işlerin 3-cü tapkırına değişli planlar 2018-cı yılın bahar aylarında ıglan edildi. Geçen yılın may ayında Daşoğuz vilayetinin Buldum Saat Gubada, Göroglu etraplarının serhede yakın oğullarının yaşayıcılarına onların zaylarının yumrulacağı hakkında hekimetlerden resmi duyduruş verildi. Yerli hekimetler zayları yumurmak planlarını yurtların arasında geçen serhette tükenekli timlerin 3. linyasının çekilip başlanmağı şeride hoftuluğu üçün etmek için binaların Gurluşuğu bilen düşündürdüler. Azatlık Radyosu'nun havarçılarının sözlerine göre Ağdalan etraplara değişli serhet yaka oğulur 2000-njy ýylların başındaki serhet bölünşüğünde abat kalıptı. Şunlar Türkmenistan'ın ve Özbekistan'ın rayetlerinin gonşu yurda sapar etmegine serhet nokutlardaki ulu novutlar piyatkilçilik döredir. Daşoğuz vilayetinin teritoriyasında iki tane serhet geçirgesi işleyer. Şabat geçirgesi Sapar Murat Niyazov etrafında ve Huzeyli geçirgesi Könürgen çetrafında yerleşer. 7-nji maýda Azatlyk radiosynyň regiondaky habarçysynyň aýtmagyna görä Daşoğuz vilayetinde günde ýüzler çadym türkmen özbek serhedinden geçmek üçin nowata durýar. Habarçymyzyň sözlerine görä serhetden geçmek üçin ortaça 5 sagat gidýär. Türkmen özbek serhedinden geçmek üçin ýurtlaryň raýatlarından wiza talap edilýär. Serhet ýaka vilayetleriň ýaşaýjylary üçin ýeňillikli geçiş göz öňünde tutulýar. Olara barýan ýurdundan alınan çaklygyň esasynda wiza serhetde berilýär.
Gepleyer Azatlyk Radiosi. Kadırlı dinleyiciler, Azatlyk Radiosi Türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadaşlar atly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyny siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitirip, şeýlede Azatlygyň web saýtyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilenine, telefon arkaly, biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilenine ýetirip bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günnäligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Deli şehrinin aeroportunda 4-sü Türkmenistanın rayeti cemin 5 yolaçı bahası 20 milyon hindi rupisine baravar yağını ortaçı 288 min Amerikan doları möçörününəki qızılı bir kanun yolları bilen Hindistanın çəğine salacak olundu, gümrük resmiler tarafından tutsuq edildi. Bu varada Hindistanın media terişteleri xavar veriyar. Times of India neşirinin 5-ci mayda çap eden xavarına göre qızılı kontrabanda yolu bilen geçirmeyi sinanşmakta guman edilenler sonku bir hep Dänin çäginde ayrı-ayrı wakalarda tutsak edildiler. Türkmenistanly 4 yolagçy şol sanda 3 denan çarşenbe güni ayrı başga reislerde Delhi'nin aeroportuna gelenden sonra eli salındı. Olaryň ikisi Dubai'den galan ikisi de Türkmenistandan geldi diýilip Neşir Hindistanyň gümrük gullugy tarapyndan ýaýradylan beýanata salgylanyp habar berýär. Beýanatda aýdylmagyna görä Türkmenistanly 4 yolagçynyň bagajynyň we şahsy goşlarynyň jekmejek barlanmagynyň netijesinde gyzyl haritlerden jyrlar ýüzükler bilen ledikler ve şelpeler tapıldı. Bunların cemi ağırımı 4,14 kilograma baravardır. Türkmen rahatları tusa edildi ve altınlar ele salındı. Havarda ayrı başa bir vakada Hong Kong'tan Hindistan'a tapar eden bir hindi rahatına 7,14 kilogram kızılı bir kanun yollar bilen yurda salmağı sinanşında tusa edilendiği hem belleniliyer. Türkmenistan'ın rahatlarının kızıl kaçakçılığında ayıplanıp Hindistan'da tusa edilmeyi bilen bağlı hindi metbuatında son bir yılın devamında indi dördüncü gede kavar verildi. Bu havarlarda aydılmağına göre geçen yılın May ayında meri tutsa edilen şüpheli Türkmen rahatlarının sahanı onlar çoğalıp olur ayrıbaşı hadiselerde cemi 20 kilogramdan kuvrak altını bir kanun yollar bilen Hindistan'a geçirmeye sinanşmakta ayıplanıyorlar. Bu altınların umumi bahası 1 milyon Amerikan dolarından hem geçer. 2018 yılın 26. iyonunda Türkmen hakimiyetlerinin Hindistan'da altın kaçakçılığında guman edilip saklanan Türkmen sanlıları yurda ekstradisi ettirmenin uğrunda işleyendiğini adatlığın yağdaydan havarlı çeşmesi havar veripti. Bir kanun kızıl sevdası bilen bağlılıkta Türkmen sanının rahatlarının daşarı yurtlarda tuso edilme bilen bağlı vakalar Gonşu Azerbaycan'da ve Belarus'ta hem yüze çıkıptı. 2018 yılın fevral ayında Azerbaycan'ın Hakkin Az Neşiri Baku'nun halkarı deniz portunun gümrük kulluğunun kaçak görünüşte Azerbaycan'a kızıl geçirmekçi olan Türkmen rahatlarını saklandığı barada havar veripti. Geçen yılın fevralında Belarus'un payitahtında Türkmen sanlı iki doğun bahası 950 Amerikan dolarına baravar olan 10 sanı güvher daşını satmakçı olan da ele salınıptı. Türkmen sanın siyasi durmuşunu yakından idarlayan halkarı sinçilerin ençemesi yurdun garaşsızlık yıllarındaki en ağır iktisadi krizisi baştan geçirendiğini aydiyar. Şeyle de yerli sinçilerin kavirleri rahatların eklenç gözlüğünde dürlü yollara baş hoşayandığını belliyerler. Türkmen hakimiyetleri ve medya serişteleri yukarıda ağdalan hadiseler var da halk köpçülüğüne mağlumat vermeyen geliyerler. Bu mesele boyunca Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan'ın Hindistan'daki ilçhanası bilen havarlaşıp komentari almak sinanşıkları hem hazırlıkça başa varmayar. Öz sevitinizde olayan vakalar var da azatlığa mağlumat vermek isteseniz bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar var da mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepler Azatlık Radyosu eferde maksat Ataev filen xabarlar gündeligi. Türkmenistan'ın müftüsü 2019 yıl üçün orada pütresinin muktarı hakkında fetva çıkardı. Türkmenistan'ın müftüsü şu yıl adamların bermeli orada pütrelerinin meşbörü varada fetva çıkardı. Ol karara layıklıkta bu yıl Türkmenistan'ın adamların orada aynı adam başına beriyen pütre sadakasının muktarı milli manatta 5 manat deyip keskitlenildi. Orada aynın gelmeyi bilen Türkmenistan'ın müftüsü Serayif 2019 yılın orada aynı pütrenin ve nisabın muktarı hakkında fetva çıkardı. Pütre sadakası orada bayramına kavuşup esası zirurluklarından daşkarı belli meşverdi emniyagi bulun musulmanın özü hem de eklencinnek her bir adım için dinin bildiren meşverinnek emniyagini çıkarıp zirur bulun yerine bermegidir deyilip müftünün beren fetvasını aydılıyar. Şeyle de onu pütre sadakasını buğdoydan, arpadan, hurmadan ve kişmişten ibaret olan dört görünüşlü azık maddesinden galı verse de pul görünüşünü hem vermek bol yanlığı düşündürülüyor. Pütre sadakasının adam başına vermeli muktarı milli manadımızda 5 manat deyip keskitlerini deyilip müftünün beren fetvasını aydılıyor. Türkmenistan'ın pütre sadakasının muktarı geçen yıldan başlayıp 5 manada çıkarılıptı. Onun odol bu meşbörü adam başına 2 manat deyilip keskitlenipti. 2018 yılda pütrenin meşbörü önküsünün 2 esi yukarılandırılığını Azatlık Radyosu'nun yurt içindeki çeşmesinin mağlumatına göre yerli yaşayıcıların en çemesi bundan nagile olupti. Maşala eklemek barha kıyınlaşıyor, durmuş ağır iktisadi kıyınçılıklar ilatı alcıradiyar. Müftü olsa pütrenin meşbörünü arttırıyor deyip çeşme gurrun döşlerinin sözlerine salgılanıptı. Yurdun bazarlarını azı karitların odalıkı yılları bilen dengeştireninle yokorlanan bakaları saklanıp galyan vakti, yurdun ilatı orada aynı kadın masfi. Kebir mağlumat çeşmelerine göre ilatının 90% oğluyu musulman olan Türkmenistan'ın müftüsünün müdüriyeti yurtta orada aynı haysi gününe başlanıyanlığı var adı, yurdun köpçülüklüğün yayredilen esası gadiyetlerine mağlumat çap etmedi. Devlet müftüsünün sonkı fetvasını 2019 yılı için zekat sadakasının müşbür hem keskitleniyer. Bir adamı petre ve zekat sadakasını vermege borçlu ediyen emlak muktarına nisap muktarı değiler deyip fetvada aydılıyar. Türkmenistan'ın 2019 yılı için nisap muktarı milli manatta 34 bin manat müşbürünü keskitlenipdir. Bu Türkmenistan'ın Merkezi Bankı'nın keskitlen resmi valyuta nırhını 10 bin dolar tügürüğü bolyar. Azatlık Radyosu'nun yurt içindeki çeşmeleri Türkmenistan'a adamların Petre Dekadı öz yaşayan yerinin imamına beryenliklerini haber veriyer. Halkara hukuk kurumları Türkmenistan'ı din azatlığını çeklendiren yurtların hatarına ağzap geliyer. Türkmen hakimiyetlerinin yaş adamların sakkalını zor bilen sıyırdırmak yalı çeyrelere baş koşyanlığı var adı haberler çıkıyer. Geçen aprel ayında 2019 yıl için yayradan hasabatını Birleşen İstatların Halkara Din Azatlığı Boyunca Komisyası Türkmenistan'ı yine de ayratin alada bildirilen yurtların hatarına koşmak var adı devlet departamentine çağırış etti. ABŞ'nın devlet departamenti 2014, 2016, 2017 ve 2018 yıllarda Türkmenistan'ı din azatlıkları boyunca ayratin alada bildirilen yurtların sanığına koşuptu.
Azatlık Radyosu'nun azathavar.com Çeyledi Türkmenistan'da titikli birlik sahipleri hiç gibi bükmünsüz bir bilme için Sayfon 3 Proxy ulgomundan peydalanı bilirsiniz. Proxy ulgomunu psiphon3.com Web sahipinden indirip onu kompüterinize ya da smartfonunuza kurnat bilirsiniz. Sayfon 3 Proxy ulgomu devamlı tazeleyinler. Sol sebeple onu psiphon3.com Web sahipinden tazelap durmayı unutma.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Haberler gündeliğini devam ettiriyoruz. Efirde siz bilen men Arar Perviz. 7 mayda Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan opozisyonun Mart'ta kazanan karışılmadık yenişinden sonra yurdun yukarı sayılav organının şehir hakimliği varadaki ses verişlerinin İstanbul'da kaytadan geçirilmeyi boyunca çıkaran kararını kutlap onu Türk demokratiyasını güçlendirmek için mühim adım deyip tarifledi.
Bu kararı siyasetçiler olarak sorunlarımızı demokrasi ve hukuk içinde çözme irademizi güçlendirecek, hakemliği milli iradeye bırakacak en doğru adım olarak görüyoruz.
Erdoğan parlamentte öz partiyasının ağzaları bile geçen duruşlukta biz bu karara problemalarımızı demokratiyanın ve kanunun çağırına çözmeye bulan istekimizi güçlendirmek için en kavi adım deyip karayas dedi. Erdoğan'ın hakimiyet başındaki Adalet ve Kalkınma Partiyası, yurtta esasi opozisyon partiya bulan Respublikan Halk Partiyası'nın Türkiye'nin İnguli şehrine kazanan kısmı yenişini sorakasına alıp, bir düzgünçülüklerin ve korrupsiyanın bulunduğuna aitti. 7 mayda yukarı saylov komisyası saylov neticelerini yatırıp, şehir hakimliği boyunca 23. iyununa teyze beyazlaştığının geçirilecektiğini ıglan etti. AK Parti'nin komisyadaki bir vekili olan Recep Özel, kararın saylov kutularının kabirine gözetçilik edenlerin devlet işgari bulmandığına ve neticelerin kolsuz dokumentlerine esaslanandığına aitti. CHP'nin hakimiyetler tarafından ötün ay İstanbul'un şehir hakimi deyilip resmi taydan tasdiklenen kandidati Ekrem İmamoğlu olsa kararı hıyanatçılıklı deyip atındırdı. Havarlarda yüllerce adamın şehrin dürlü etraflarına yığınanıp hükümete karşı şıgarlar bilen kıyırsındıkları aydılyan. Türkiye'de şehir hakimlikleri boyunca 31 Mart'ta geçen saylovlara iktisadiyetin hazırki peseliyen devrine Erdoğan'ın yol başçılığı varadaki referandum deyilip karalıptı. Erdoğan'ın AK Partiyası'nın yol başçılığındaki yararlılık tutuş yurt boyunca seslerin 51%'ini kazansa da CHP İstanbul'da ve payitaht Ankara'da özünün geniş kazanandığını ileri sürdü. AK Parti'ye bu iki şehirde neticelere protest bildirdi. Germanya 7 mayda karar düşnüksüz ve ayılsayıl değildiydi. Germanya'nın Dışişleri Ministeri Heiko Maas şehir hakiminin idaresi hakkında karar vermeli Türk saylovçular dedi. Yukarı saylov komisyasının İstanbul'daki yerli saylovu yatırıp saylovun tiyadeden geçirilmeğini buyurmayı bizim karayışımızca ayılsayıl ve düşnüklü değil deyip Maas'a itti. saylaw täzeden geçirilmeli edilenden sonra Türk lirası Amerikan dollarının karşılığını aşaklap oktyabr ayının beri özünün enflasyon derecesine yetti.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Қадырлы динглейчілер, суның білін хабарлар күнділігі геплесігімізе кесіріп құтыр ярыд. Азаттық радиосының толқындырында қалың.